Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat, care are ca titlul
Dumnezeu și suferința umană.
Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt
Daniela Petre,
Daniel Sava și la pupitrul tehnic Daniel Cârtog.
Să ascultăm împreună textul de memorat, care se găsește la Matei 6:34.
Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
Evenimentele descrise în cartea lui Iov nu au nicio legătură cu țara sau cu poporul Israel. Spre deosebire de ea, toate celelalte cărți ale Bibliei, pornind de la Genesa, unde este amintită făgăduința dată de Dumnezeu lui Avraam de a face din el un neam mare, și terminând cu Apocalipsa, unde este descrisă cetatea sfântă, noul Ierusalim, fac referire într-un fel sau altul, direct sau indirect, la Israel și la legământul lui Dumnezeu cu acest popor. În Iov însă nu avem absolut nicio referire, nici măcar la exodul israeliților, eveniment de referință din istoria străveche a poporului Israel. O explicație este aceea că Moise a scris cartea aceasta în Madian, odată cu Geneza, când exodul nu avusese loc încă și de aceea nici nu este menționat. Dar ar mai fi o explicație poate mai importantă. Una dintre temele fundamentale ale cărții, suferința umană, este o temă universală. Ea nu se limitează la un popor sau la un timp anume. Evrei sau neevrei, cu toții am gustat din necazurile lui Iov, din durerea existenței pe acest pământ căzut. Este drept că fiecare simte durerea în felul lui, dar Iov este reprezentantul nostru, al tuturor.
Dumnezeu în natură.
Să ascultăm împreună Romani 1:18-20.
Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți.
Ce ne spune Pavel aici? Ce pasaj elocvent! În bună parte, realitatea și existența lui Dumnezeu ne sunt descoperite prin lucrurile făcute de El pentru ca oamenii să nu se poată dezvinovăți. Pavel afirmă că doar privind la lucrurile create, oamenii pot obține cunoștințe suficiente despre existența lui Dumnezeu și despre caracterul lui, pentru ca în ziua judecății să nu aibă scuză. Lumea naturală ne oferă într-adevăr nenumărate dovezi despre existența lui Dumnezeu. Știința modernă ne-a făcut cunoscute unele detalii despre minunile existente în ceea ce a creat Dumnezeu, lucruri care erau de neconceput pentru strămoșii noștri de acum 300 de ani. Și se petrece un lucru interesant. Cu cât știința ne dezvăluie mai multe despre complexitatea vieții, cu atât scade mai mult probabilitatea ca lumea să fie apărut la întâmplare. Un telefon mobil, de exemplu, care arată că un obiect creat se comportă și funcționează ca un obiect creat. Poartă semne și la interior și la exterior că a fost creat. Este, desigur, un obiect creat. Însă despre om, care arată ca fiind creat, se comportă și funcționează ca fiind creat, poartă semne și la interior și la exterior că a fost creat. Unii susțin că este un produs al hazardului. Din nefericire, mulți cad pradă acestor neadevăruri. Să ascultăm Iov 12:7-10.
Întreabă dobitoacele și te vor învăța, păsările cerului și îți vor spune, vorbește pământului și te va învăța, și peștii mării îți vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri? El ține în mână sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc.
Ce puncte comune are acest pasaj cu Romani 1 cu 18 până la 20? Și aici întâlnim ideea că existența lui Dumnezeu este dovedită de lumea creată. Este adevărat că natura în starea ei decăzută nu ne dezvăluie caracterul lui Dumnezeu pe deplin, însă ea ne vorbește despre puterea lui creatoare și în parte despre bunătatea lui.
Ce lucruri din natură îți vorbesc într-un mod special despre puterea și despre bunătatea lui Dumnezeu? Cum îți poți forma obiceiul de a citi mesajele pe care ți le transmite Dumnezeu prin natură și de a te lăsa încurajat de ele? Nimic n-a apărut de la sine.
Sunt multe argumente valabile și convingătoare în favoarea existenței lui Dumnezeu. Pe lângă mărturia lumii create, mai există și așa numitul argument cosmologic, care susține în esență că nimic n-a apărut de la sine și că nimic nu s-a creat de la sine, că orice există are o cauză și că această cauză are la rândul ei o altă cauză și tot așa până ajungem la o cauză necreată, la o cauză care a existat dintotdeauna, fără vreun moment în care să nu fi existat. Și cine să fie această primă cauză, dacă nu Dumnezeul descris în Scripturi? Ce ne spun textele următoare despre originea tuturor lucrurilor? Să ascultăm Apocalipsa 4 cu 11.
Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.
Coloseni 1 cu 16 și 17.
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El.
Și Ioan 1 cu 1 până la 3.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.
Textele acestea ne prezintă explicația cea mai logică pentru originea lumii, existența unui Dumnezeu etern. Unii gânditori sunt împotrivă și vin cu altă soluție. Universul nu a fost creat de un Dumnezeu omnipotent și etern, ci de nimic. Până și renumitul om de știință, Stephen Hawking, care ocupă în prezent poziția deținută odinioară de Isaac Newton, face următoarea afirmație. Pentru că există o lege, cum e gravitația, universul poate să se creeze și se va crea pe sine însuși din nimic. Evident că el își argumentează poziția cu calcule matematice complicate, dar nu putem să nu ne punem o întrebare. Au trecut 400 de ani de la începutul revoluției științifice și unul dintre cei mai proeminenți oameni de știință ai lumii contemporane susține că universul și tot ce există în el au apărut din nimic? Eroarea rămâne eroare, chiar dacă este comisă de un om de știință. Să vedem ce ne spune 1 Corinteni 3 cu 19. De ce este important să nu uităm niciodată acest mare adevăr?
Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Dintre primele cărți ale Bibliei.
În pofida propagandei intense duse de cei care nu cred în Dumnezeu, sunt oameni care aleg credința și au multe argumente valabile. Există totuși o veche problemă folosită de unii pentru a justifica necredința. Existența suferinței umane și a răului. Dacă Dumnezeu este desăvârșit de bun, de iubitor și de puternic, de ce există răul? Între Întrebarea aceasta a fost și rămâne o piatră de potignire pentru mulți. Și să fim sinceri, ce om care crede în Dumnezeu, care a gustat și a văzut cât de bun este El, nu și-a pus niciodată această întrebare? Interesant de remarcat că problema aceasta este abordată în una dintre cele mai vechi cărți ale Bibliei. Tradiția iudaică spune că Moise a scris cartea lui Iov în Madian, iar Ellen White reia ideea. Lungi ani trăiți în singurătatea deșertului nu au fost irosiți. Moise nu doar că a dobândit pregătirea necesară pentru marea lucrare ce l-aștepta, ci în acest timp, sub inspirația Duhului Sfânt, a scris cartea Geneza și de asemenea cartea lui Iov, care urmau să fie citite cu cel mai profund interes de poporul lui Dumnezeu până la sfârșitul timpului. Citat din comentariile lui Ellen White. Dumnezeu a știut că suferința avea să fie o mare problemă de-a lungul timpului și l-a inspirat pe Moise să consemneze chiar de la început în cuvânt istoria lui Iov. El ne-a asigurat că nu suntem singuri când ne doare, că El este cu noi, că știe tot ce ni se întâmplă și că ne va face dreptate în cele din urmă. Ce ne spun textele următoare despre existența răului? Daniel 12:1.
În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte.
Matei 6:34 și 24:7.
Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume.
Și Ioan 16:33.
V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
Oricât de plauzibilă pare ideea că existența răului ar infirma existența lui Dumnezeu, în lumina scripturilor nu are sens. Biblia ne învață că există un Dumnezeu atotputernic, care știe tot și este desăvârșit de iubitor, dar ea vorbește și despre realitatea suferinței umane, a răului și a nefericirii. Însă existența răului nu justifică necredința în Dumnezeu. Chiar și la o citire superficială a cărții lui Iov, observăm că acest om n-a pus absolut niciodată la îndoială existența lui Dumnezeu, deși a avut momente de descurajare totală. Însă și-a pus o altă întrebare, una validă, de ce îi se întâmplă lui aceste lucruri?
Este normal să ne punem întrebări cu privire la răul din lume. Cum putem să ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu, deși răul există? Dilema.
Ce problemă încearcă Iov să-și explice? Ce întrebare nu pune el? Iov 6:4-8.
Căci săgețile celui atotputernic m-au străpuns, sufletul meu le suge o travă și groaza Domnului bagă fiori în mine. Zbiară măgarul sălbatic când are verdeață? Mugește boul când are de mâncare? Poți mânca cei fără gust și fără sare? Are vreun gust albușul unui ou? Orice lucru de care aș vrea să mă ating, acela e hrana mea, fie cât de grețoasă ea. O, de mi s-ar asculta dorința și de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea.
Și Iov 9:1-12.
Iov a luat cuvântul și a zis, știu bine că este așa. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu el, din 1000 de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur. A lui este înțelepciunea și atotputernicia, căci i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? El mută deodată munții și răstoarnă în mânia sa, zguduie pământul din temelia lui, de-i se clatenă stâlpii, poruncește soarelui și soarele nu mai răsare și ține stelele sub pecetea lui. Numai el întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. El a făcut ursul mare, luceafărul de seară și ralițele și stelele din ținuturile de miază zi. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Iată, el trece pe lângă mine și nu-l văd. Se duce și nu-l zăresc. Dacă apucă el, cine-l va opri? Cine va zice ce faci?
După cum am menționat, cartea lui Iov nu încearcă să răspundă la întrebarea dacă există Dumnezeu, ci de ce trecea Iov prin aceste încercări. Și dacă ne gândim prin câte a trecut bietul om, întrebarea lui ni se pare justificată, mai ales că era credincios. Dacă i s-ar întâmpla o nenorocire unui ateu, de pildă, pentru el răspunsul ar fi relativ simplu de găsit. De vreme ce trăim într-o lume lipsită de sens și dominată de hazard și de vreme ce suntem prinși la mijloc în confruntarea dintre forțele brute și impasibile ale naturii, se înțelege de la sine că se poate să cădem uneori victime ale unor întâmplări aberante. Și cum ar putea fi altfel dacă nu aberante? Dacă existența însăși este lipsită de sens, atunci și nenorocirile care o însoțesc sunt lipsite de sens. Pentru cei care pornesc de la premisa că Dumnezeu nu există, sigur că răspunsul acesta este plauzibil, deși pe unii îi nemulțumește și îi deprimă. Dar cei ca Iov, care cred în Dumnezeu, ajung într-o adevărată dilemă. Ascultând Iov 10 cu 8 până la 12, ce întrebări mai directe puse de Iov aici ne ajută să înțelegem mai bine dilema?
Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime. Și tu să mă nimicești, adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă preface în țărână? Nu mai mulți ca laptele, nu mai închegat ca brânza, m-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine, mi-ai dat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflarea ta prin grijile și paza ta.
Da, întrebarea la care Iov caută răspuns este întrebarea la care credincioșii în general caută răspuns. Dacă Dumnezeu există, dacă El este bun și iubitor, de ce trebuie să sufăr? De ce chiar și oamenii buni, ca Iov, suferă dezastre și nenorociri din care nu s-ar vedea că ar ieși vreun lucru bun? Dacă universul n-ar avea un Dumnezeu, răspunsul ar fi că așa este viața în acest cosmos strict material, în care ființele umane nu sunt decât produsul secundar accidental al atomilor și moleculelor. Dar Iov știa că lucrurile stau altfel. De aici și dilema sa.
Teodiceea.
Să ascultăm Roman 3 cu 1 până la 4.
Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum, sunt mari și mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevăr și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. După cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat.
Afirmațiile acestea apar în cadrul discuției despre necredința unora din poporul lui Dumnezeu. De fapt, despre ce problemă universală vorbește Pavel aici? Cum trebuie să fie găsit Dumnezeu? Pavel citează din Psalmii 51:4 și rea un motiv care apare în mai multe locuri din Scriptură. Răul existent în lume nu contrazice faptul că Dumnezeu este bun. O concepție care poartă numele de teodicee. Este problema veche de când lumea la care am făcut referire în studiul din această săptămână. De altfel, marea luptă în sine este o teodicee. Misa ei este să demonstreze înaintea oamenilor, îngerilor și universului întreg că Dumnezeu este bun. Toate întrebările cu privire la adevăr și eroare care s-au ivit pe parcursul îndelungatei controverse au fost acum clarificate. Consecințele rebeliunii, efectele înlăturării poruncilor divine au fost expuse în fața tuturor ființelor create. Rezultatele stăpânirii lui Satana, în contrast cu guvernarea lui Dumnezeu, au fost văzute de întregul univers. Pe Satana l-au condamnat propriile fapte. Înțelepciunea lui Dumnezeu, dreptatea și bunătatea lui sunt pe deplin reabilitate. se vede că toate acțiunile sale din cadrul Marii Lupte au fost canalizate spre binele veșnic al poporului său și spre binele tuturor lumilor create de el. Citat din Tragedia Veacurilor de Ellen White. Oricât de dificil ni s-ar părea de înțeles, din cauza că ne-am obișnuit atât de mult cu păcatul și cu suferința, și dacă nouă ne este greu, gândește-te cât de greu i s-a părut lui Iov. Când toate acestea se vor sfârși, vom putea vedea bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu, dragostea și corectitudinea sa în toată purtarea sa față de oameni și față de Satana, precum și în modul în care a tratat păcatul. Aceasta nu înseamnă că tot ce se petrece în lume este bun. Bineînțeles că nu este. Înseamnă doar că Dumnezeu urmărește să rezolve criza în cel mai eficient mod posibil, iar când o va rezolva definitiv, cu toții vom declara: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule Atotputernic, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor.
De ce este important să-L lăudăm pe Dumnezeu încă de aici, în ciuda încercărilor care ne se par atât de greu de suportat? Gând de încheiere.
Lewis, scriitor și apologet creștin, a scris o carte despre suferință în care vorbește despre moartea soției sale și despre lupta lui de a accepta moartea ei. El afirmă următoarele: nu că aș fi, așa cred, în marele pericol de a înceta să cred în Dumnezeu. Adevăratul pericol este să ajung să cred astfel de lucruri înfiorătoare despre El. Concluzia de care mă tem nu este: așadar, nu există niciun Dumnezeu, ci: deci așa este Dumnezeu în realitate, încetează să te mai amăgești singur. Cu aceeași problemă s-a confruntat Iov. Nici el nu s-a îndoit niciodată de existența lui Dumnezeu, dar și-a pus întrebări despre caracterul său. El îi slujise până atunci cu credincioșie, fusese un om bun, știa deci că nu merita să treacă prin astfel de nenorociri. Întrebarea pe care a ridicat-o el și-o pun și credincioși în general când sunt loviți de tragedii: cum este Dumnezeu de fapt? Și oare nu în aceasta constă marea luptă? Problema nu este existența sa, ci caracterul său. El a dovedit în multe feluri ce fel de caracter are, dar dovada supremă ne-a dat-o prin moartea Domnului Iisus, care s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Jertfa sa ne demonstrează că El este demn de toată încrederea noastră.
Rezumat, caracterul lui Dumnezeu este ținta Marii Lupte și, totodată, ținta celor mai multe întrebări despre suferința umană. Va veni totuși o zi în istoria acestei planete și în viața noastră când Dumnezeu va fi ținta cuvintelor noastre de laudă pentru dragostea sa nemăsurată, chiar dacă, pe moment, nu am primit răspuns la toate întrebările.